după molinția.
Нині і прісно, і во віки віку.